Vejrudsigten byder på sol i dag og mellem 17 og 22 grader. Nu er programmet Mikrofon holder klar i dag med Ditte Marie Richter og John Holten Andersen.
Vi sidder her i det økologiske inspirationshus på Frederiksberg. Her er dejligt stille. Der er sommerlukket her i juli måned. Vi sidder på øverste etage, og, hvor der er masser af vinduer, både i taget og i væggene, og kæmpe store grønne planter langs vinduerne. Og der er lerklinet loft og lerklinet vægge, og træer uden for vinduerne. Og i den ene ende har vi et køkken. Og ellers så står der stole og borde og en masse brochurer rundt omkring fra diverse økoforeninger og alt muligt. Og legetøj er der også. Så jeg sidder over for John Holten Andersen, som jeg har inviteret til at tale med mig i dag. Og John, det er dig, der har valgt det her sted. Kan du fortælle mig, hvorfor at du har valgt det som ramme for samtalen i dag?
Fordi jeg synes, det er en vældig god ramme for det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om, hvad det er, vi er ved at lave med vores natur, vores miljø og vores samfund i det hele taget. Og for mig er det her en lille oase midt i en masse beton. Vi ligger jo på Frederiksberg, midt inde i, kan man sige, København, omgivet af 6, 7, 8 etagers huse i glas og beton, meget af det. Men det her, det er sådan en lille undtagelse. Grøn oase midt i byen, som Jytte Abildstrøm jo har sat i søen. Hendes teater ligger lige her over på den anden side. Og her har hun forsøgt at kæle for materialerne og lave et sted, hvor det er rart at være. Og hvor der i øvrigt kommer ganske mange børn ind og får en grundundervisning i økologi. Mm-hmm. Og det er jo vigtigt, at vi giver den viden videre til vores børn. Fordi det er dem, som skal bringe os ud af den misære, vi har bragt os i.
Det er et stort ansvar. Det er en hård byrde. Mm. Og det kan jeg også selv... Den kan jeg selv være med på, fordi jeg også føler, at det handler om min fremtid og mine børns fremtid. Og jeg har været meget bekymret for, hvordan at både vores samfund og vores planet har det og skal få det i den her udvikling. Og det er nemlig det, som jeg gerne vil tale om i dag. Det er hele det her spørgsmål om vækst over for spørgsmålet om miljø og klima. Fordi at jeg er sådan et af de her mennesker. Jeg er 34, og jeg er opvokset med både med fremskridtstanken for fuld hammer og med en masse miljøbevægelser og sociale bevægelser, som har stået og på den anden side og gjort opmærksom på en masse problemer i en hel masse år. Og det er jo det, jeg er vokset op med. Så jeg er vokset op i naturen og elsker naturen og har fået en relation til naturen fra starten af. Så derfor bliver det måske en grund til, at jeg bliver påvirket om alle de her nyheder om klima og miljø, en forarmet natur osv. Jeg kan se, at der bliver bygget og bygget, og det gør faktisk lidt ondt på mig. Og jeg føler et personligt ansvar, og jeg føler, at der skal gøres noget, og så kan jeg se, at der bliver gjort noget, men der sker alligevel ikke rigtig noget. Og sådan. Og så har vi, og jeg er jo også selv en borger, jeg rejser meget, og det er en stor del af min identitet, og jeg kan jo se, at jeg selv er spundet ind i hele den her forbrugsmaskine, og jeg sætter et stort fedt fodaftryk på planeten hver eneste dag. Og jeg er meget forvirret omkring, hvad jeg kan gøre rent personligt, og hvad man kan gøre. Og alle de her budskaber og politikerne, der siger det ene, det andet og det tredje. Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange mennesker, som tumler med, som rigtig gerne vil gøre noget, men ikke kan finde ressourcerne til det eller de rigtige svar. Men så var det, at jeg læste din bog, eller den bog, du har redigeret, Antologien Modvækst, Omstilling til Fremtiden, som jeg blev utrolig inspireret af, som jo netop handler om forskellige perspektiver på det her vækstprojekt, som vi har haft gang i? Ja, hvor lang tid er det, som vi har haft?
I hvert fald 100 år. Okay. Men det er gået rigtig stærkt de sidste 50 år.
Ja.
Og det ved jeg, fordi jeg er jo, for mig er du jo lidt barn.
Ja.
Du er på alder med mine børn.
Ja.
Jeg er jo lige en generation før dig, og er vokset op i, ja, efter 2. verdenskrig, blev født der i starten af 50'erne, og faktisk lidt uden for København i Birkerød, er vokset op, og dengang var det jo en landsby med 4-5.000 indbyggere, og 5 minutter fra, hvor jeg boede, åbnede landbrugslandskabet sig, og gårdmand Petersen havde sine heste og sine køer og sin, ja, han brugte stadig hest i 50'erne til at pløje marken med.
Ja.
Og han kom i vores have med gødningen fra hans køer, som gødede vores grøntsager.
Ja.
Så frem til i dag, den udvikling, der er sket i vores land og i vores samfund, og det er jo ikke bare i Danmark, det er jo i hele verden, det er jo kolossalt, hvad der er sket bare i min generation med hensyn til Birkerød er nu en by på 30-40.000 indbyggere, ikke? Der er alle mine gamle lejesteder er væk og erstattet af parkeringspladser og veje og omfartsveje og kildeskattedirektoratet og alle mulige kontorbygninger og fabrikker og jeg ved ikke hvad.
Ja.
Og jeg har jo så haft det ligesom dig, at det har gjort ondt i sjælen at se en masse smukke ting forsvinde til fordel for noget, som jeg egentlig synes dybest set er meget grimt.
Ja.
Og så har jeg så tænkt, da jeg var ung, at det her, det var jo noget ingeniører stod for. Det var dem, som tegnede fabrikkerne, og det var dem, som planlagde vores byer og vores transportsystemer. Så hvis jeg skulle gøre noget ved det, så måtte jeg selv blive ingeniør.
Mm-hmm.
Så det har jeg så brugt mit professionelle liv på, at prøve ligesom at finde ud af, kunne vi ikke gøre det på en lidt smukkere måde og en lidt mere intelligent måde, end det vi har gjort, i hvert fald i min levetid. Så jeg har også, jeg har også hjernen, kan man sige, på den måde, at jeg har jo sat mig ind i hele den her teknologiske tænkning, og jeg ved, hvad den går ud på, ikke? Og så har jeg fra barndommen af det der med, at det gør ondt i sjælen at se landskabet forandret på den måde, som det er sket i min tid.
Men er det så bare et æstetisk spørgsmål?
Nej. Det er jo også, det er jo selve vores livs. Det er jo de fundamentale biologiske livsprocesser, vi griber ind i.
Ja.
Og det i større og større omfang. Så det er jo også vores livsgrundlag, vi er ved.
Ja.
Vi er ved at ændre, og efter min mening, ikke bare forarme, men også ødelægge. Og det er jo der, hvor jeg så kommer ind med min professionelle kasket og kan se, jamen, vi er i gang med at forandre klimaet. Og det ser vi jo i den her sommer, hvordan den ene del af verden er præget af tørke, altså USA for eksempel, ikke? Og den anden del af verden er præget af kæmpe regnskyld, ikke? Og indlandsisen på Grønland smelter hurtigere, end den nogensinde har gjort før.
Ja,
ikke?
Ja.
Men det er ikke bare klimaet, altså det er hele det biologiske liv, forudsætningerne for det, som vi er ved at ændre på en ret dramatisk måde. Så det er jo også vores fremtid som kultur og som samfund, der står på spil. Så det er jo meget mere end æstetik. Men det er også æstetik, og det er også vigtigt at holde fast i. Fordi mennesker går til grunden i et samfund, hvor man er omgivet af grimme ting. Så opfører man sig også grimt, når man ser, at samfundet møder ind med grimme ting. Så bliver man også selv kynisk og begynder at opføre sig på samme måde over for andre mennesker.
Dette mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det lektor ved DTU, John Holten Andersen, der taler med Ditte Marie Richter, kendt med i filosofi- og kulturmødestudier. De sidder i det økologiske inspirationshus på Frederiksberg og deler deres bekymringer for naturen og miljøet.
Det kan jo godt være, at det er bare mig, der er sådan en naturhippie, men jeg har det jo sådan, at det gør noget ved sjælen eller ved ens indre, om man er i nærheden af noget grønt. Og det betyder, altså det betyder ekstremt meget for mig, så meget, at jeg vil flytte efter det. Altså det betyder utrolig meget for, hvor jeg bor, kan jeg mærke. Men det kan jeg jo godt se, sådan har rigtig, rigtig mange. Det er jo også derfor, at folk de flytter ud i parcelhuse, det er jo fordi, de bare har lidt grønt. Ikke? Men måske er det blevet en... måske tænker folk ikke så meget over, at det i virkeligheden, at det er naturens tilstedeværelse i deres liv, der er essentielt vigtigt for mennesket, for menneskesjælen eller for mennesket. Måske er det ikke så meget det, man egentlig tænker på. Det er mere, når man vil gerne have træ til sin gynge, til sit barn, eller sådan. At vi også har, vi har også før talt om, at vi har tingsliggjort naturen, at den er blevet sådan, at vi kan kun forstå naturen, hvis vi kan bruge den til noget bestemt. Og hvis den kan falde ind under nogle helt sådan konkrete, måske, altså hvis vi kan værdisætte den, ikke værdsætte den, men værdisætte den, at alt kommer ind under sådan en eller anden økonomisk diskurs, eller en materiel diskurs.
Rationel diskurs, ja. En nyttediskurs.
En nyttediskurs, ja. Lige præcis.
Men den bliver vi jo opdraget til lige fra, vi er ganske små, havde jeg nær sagt, ikke? Det er jo det, hele vores skolesystem går ud på, at vi skal være rationelle og nyttige og effektive og lære at regne og skrive og blive dygtige til at beherske et fag, og så vi kan kontrollere vores verden og herunder også naturen. Ikke? Det er jo det, hele skolesystemet handler om. Det er det, den institution, jeg er ansat på, Danmarks Tekniske Universitet, handler om. Det handler om, at vi skal tage kontrol over mere og mere. Flere og flere livsprocesser, naturen i det hele taget, ikke? Og jeg ved ikke rigtigt, det der med, at folk flytter ud i det grønne. Altså du siger, det er jo derfor, at folk flytter i parcelhus, for eksempel, ikke? Det er det måske til dels, men så undrer det mig, at de alligevel vil indrette deres haver, så der er så lidt grønt i den, som mange gør. Altså mange haver i dag er jo belagt med fliser, og så står der nogle små krukker med nogle potteplanter i, som de har købt nede på planteskolen, ikke? Og der skal være så lidt arbejde med det, har man indtryk af. Altså det er igen sådan en nyttetænkning, som jeg synes præger mange haver, og som præger den måde, mange parker bliver anlagt på og sådan noget, ikke? Altså naturen må ikke få lov til at være natur. Den skal vi også i haverne skal vi have styr over den, især i haverne. Ikke? Mm. Og går man så videre ud og ser på det åbne landskab. Hvor meget natur er der tilbage i den? Altså, de der marker, som bliver bare større og større, med mere og mere ensformige afgrøder, har jo ikke særlig meget med natur at gøre mere. Det der med, at vi har, i de sidste 100 år har vi opdyrket større og større dele af landskabet. Vi har inddraget vådområder til produktionsjord, ikke? Vi har gjort skovene til produktionsskove osv. osv. Nu er man ved at dreje det i en lidt anden retning, det ved jeg godt. Men i de sidste 100 år har det der med, at naturen skulle være til nytte for os mennesker, været det dominerende syn på naturen. Og derfor har vi fået en meget fattig natur i Danmark.
Mm. Kan du, altså, er det noget, som du kan se sort på hvidt i kraft af din profession?
Ja, det kan man jo, det kan man, altså, jeg synes jo, man, altså, når man har levet så længe, som jeg har, så kan man jo se det med sine øjne, ikke? Problemet er, at de færreste tror på deres eget, hvad skal man sige, deres egne øjne. De skal have det, altså i dag, hvor politikerne skal kunne tage stilling til tingene, så skal de jo have det sort på hvidt, det vil sige i bogstaver og i tal. Og i statistik. Men man kan også give dem statistik, der viser, at vi har fået færre og færre, mindre natur, at der er flere og flere arter, der er ved at bukke under i det danske landskab. Altså noget som haren, som var jo et ganske almindeligt dyr i det åbne land i min barndom, er jo i dag en truet art. Mm. Det er jo helt utroligt, at vi er kommet dertil. Ikke?
Ja.
Storken er forsvundet for længst, ikke?
Men er det så bare, kan man sige, nå ja, vi kan jo godt leve uden hare og storke, altså. Er det egentlig vores livsgrundlag, der handler om, eller...
Haren og storken, det er sådan, kan man sige, toppen af isbjerget, ikke?
Ja.
Under det ligger der jo en massiv forarmelse af vores natur. Og på et eller andet tidspunkt, så er vi simpelthen nødt til at give den kunstig åndedræt for, at den overhovedet bare kan levere fødevarer og hvad vi har brug for i naturen til os, ikke? det der, altså det mest, grelle i dag, og det er jo det, som de færreste ser, det er vores havnatur.
Ja.
Der er jo ikke nogen mennesker, der kan se under havets overflade, at vi faktisk har ødelagt havnaturen, og at vi er ved at underminere forudsætningerne for overhovedet at kunne have fisk, kunne fange fisk på en naturlig måde. Ikke bare i Danmark, men også globalt.
Ja, altså der er et af de kapitler i bogen handler jo netop om fiskeriet og hvordan at det netop er det her vækstprojekt, der har forarmet ikke kun naturen og havene, men også fiskeriet i sig selv.
Præcis.
Og det er også derfor, at udkantsområderne nu er blevet til udkantsområder og er døde hen, fordi at mange af dem jo levede af fiskeriet, og der er ikke nogen fiskere. Men man tror, at fiskerne ikke kan overleve, fordi at de har for dårlige vilkår eller et eller andet, men de har måske fået, de har bare fået forkerte vilkår på grund af alle de her EU-støttepenge til alle de her kæmpe trawlere, som har altså overfisket og farmet fiskeriet i sig selv. Det vidste jeg nemlig ikke. Jeg troede jo bare, at det var for havene, de havde farmet, men det er så også selve fiskeriet, og der er faktisk mange fiskere, der har været imod den udvikling, der er sket. Og det har kun været for vækstens skyld.
Altså det man kan sige, der er en teknologisk udvikling, som driver noget frem, ikke? For eksempel mere og mere effektive fangstmetoder, og større og større fiskefartøjer osv.
Ja.
Men det interessante, og som den artikel jo også viser, det er, at den teknologiske udvikling er blevet massivt støttet af den fiskeripolitik, som Danmark har ført, og som bliver ført i EU.
Ja.
Ikke? Hvor man simpelthen har givet støtte til at ophugge de små, bæredygtige fiskekuttere, der fangede på en naturskånsom måde.
Mm.
De har fået penge til at trække sig ud af erhvervet, og så har man med den anden hånd givet penge til at man kunne bygge de her super effektive
trawlere,
som tømmer havene for fisk, ikke? Jamen det er fordi vores politiske og økonomiske ledere, de er blevet hjernevasket med at jo mere effektivt, jo mere rationelt og så videre vi indretter os, jo bedre er det. Det er jo det her fremskridts- og vækstprojekt, der handler om at vi skal blive dygtigere og dygtigere til at tage kontrol over naturen, udvikle teknologien, producere mere og mere, og i øvrigt for færre, med færre og færre hænder, færre og færre mennesker.
Ja.
Det var også det, du var inde på.
Ja.
At i min barndom var der jo i alle små kystsamfund en havn med fiskekuttere, og der var et erhverv, som folk levede af. Jeg tror, artiklen fortæller, at der var i 1950'erne 100.000 mennesker, der levede af fiskeri i Danmark.
Mm.
Og det var jo ude i det, vi kalder udkantsdanmark, at de især havde deres erhverv og deres indkomst. Men den her udvikling og retning af store fiske, en meget mere effektiv, rationel fiskeflåde, har ødelagt alle de små kystfiskersamfund.
Ja. Ja.
Så nu er fiskeriet koncentreret i nogle få havne, især på den jyske vestkyst, som så i øvrigt skal sejle længere og længere ud for at finde deres fisk. Og dermed er der jo også en social effekt af hele det her vækstprojekt. Det er ikke kun naturen og miljøet, som vi forarmer. Det er jo også en masse fællesskaber, som tidligere jeg har levet rundt omkring i hele landet, som nu er truet. Hvorfor? At folk må flytte til byen for at få job.
Men det her vækstprojekt og vækstparadigme, altså jeg er arbejdsløs lige nu, og hvis jeg hører på politikerne, så kan jeg jo høre, når men jeg vil jo gerne have vækst. Og den nye franske præsident, hans projekt gælder jo også om at skabe mere vækst. De vil alle sammen skabe mere vækst, så deres veje til det er bare forskellige. Ikke?
Præcis.
Men alle vil skabe mere vækst, fordi at vores altså fattigdomsbekæmpelsen er afhængig af vækst. At folk får folk arbejde er afhængig af vækst, siger de. Vores velfærdssamfund er afhængig af vækst. Bortset fra, at nu kan jeg jo se, at der bliver skåret ned på både hospitaler og skoler og alt muligt andet, fordi vi skal blive konkurrencedygtige. Altså, man skal flytte penge et andet sted hen for at styrke konkurrenceevnen, fordi det handler om vækst. Og hvad hele den her vækstdiskurs, som jo, altså den lyder så meget, at man bliver blind for den.
Og man det er meget mærkeligt, at der findes et parti, som har begyndt at diskutere, om det er den rigtige vej, bevæger os. Og det er Enhedslisten. Alle andre, og det er meget for nyligt, at de er begyndt at stille de her spørgsmål. Mm. Alle andre partier, de kører efter, som du siger, en vækstreligion, ja. Efter min mening. Ja. Efter min mening er det blevet et uantasteligt dogme, altså en religion. Og jeg mener, der er færre og færre rationelle argumenter for den religion.
Og hvorfor det?
De selv samme politikere, der siger vækst, de kan jo godt indse, at vi er ved at smadre livsbetingelserne her på kloden. Altså klimaforandringer, regnskoven, der forsvinder.
Men hvorfor
områder,
vækst,
hvor man ikke kan dyrke landbrug mere, og så videre, og så videre. Ikke?
Men du kobler automatisk væksten med miljøforandringer?
Nu er jeg i gang med at sige, hvorfor der ikke er rationelle argumenter længere for det her vækstprojekt. Aha. Det har der måske været for 100 år siden, da folk gik sultne i seng, og så videre. Men det gør vi jo ikke i dag. Og når man så ser omkostningerne ved at fortsætte det projekt i forhold til miljøet, vi har været inde på de sociale ting med, at man underminerer livsbetingelserne i det såkaldte udkantsdanmark. Og så vil jeg våge at påstå, at den økonomiske krise, vi i dag befinder os i, også hænger sammen, også er en konsekvens af det her vækstprojekt, fordi vi har frembragt en maskine, som vi ikke længere kan gennemskue som almindelige mennesker. Den har vokset os over hovedet og har taget magten fra os.
Ingen gang politikerne kan overskue.
Politikerne kan ikke overskue det længere. Ikke? Økonomerne, altså de der bankfolk, som troede, at de kunne investere og skabe profit og skabe vækst osv. osv. ved at anbringe pengene på nogle sindrige måder, kunne heller ikke gennemskue det. Ikke? Så vi har frembragt en økonomisk maskine, som er kommet ud af kontrol. Så jeg mener, der er både miljømæssige, sociale og økonomiske argumenter for, at det ikke længere er et rationelt projekt, hele det her vækstprojekt.
Det er mikrofonholder med lektor John Holten Andersen, der taler med Ditte Marie Richter, kant med i filosofi og kulturmødestudier, et økologisk inspirationshus på Frederiksberg.
Der ser jeg to dimensioner. Jeg ser for det første, at vækstprojektet har i sig selv har nogle iboende kvaliteter, som gør, at de må bryde sammen på et eller andet tidspunkt. Både også fordi, at altså det, jeg ikke tænker over, det er, når man vækst er jo vækst i produktion. Og produktion, det kræver ressourcer. Menneskelige ressourcer, naturressourcer. Og nu ser vi, jamen, de er altså begrænsede. De er ikke ubegrænsede, heller ikke de menneskelige ressourcer. Og der kommer jeg så til min næste dimension, og det er, at altså for eksempel, jeg kan skrive under på, at der er menneskelige konsekvenser forbundet med det her vækstprojekt, som du siger er blevet dogme, som er så indspist i os, at vi ikke selv lægger mærke til det, men hvor en stor del af vores logik fungerer efter det. Min oplevelse er, at jeg fik kronisk stress for en 4-5 år siden. Men jeg var så... der var ingen forbindelse mellem mit sind og min krop. Jeg havde lukket fuldstændig af til min krop, så jeg kunne slet ikke se alle de enormt mange signaler, som den sendte til mig omkring, at den var ved at bryde sammen. Og så en dag, så fik jeg bare blackout, og så knaldede i hovedet i asfalten og fik en hjernerystelse og fik en besked fra min krop om, at så kan du godt ligge ned og slappe af. Og det fik jeg så lov til i 3-4 år faktisk, sådan mere eller mindre. Kom gradvist op til overfladen. Og så kan vi godt sige, at det var et uheld, at jeg faldt, og jeg kunne også bare passe bedre på mig selv, eller så kunne jeg jo have gået i terapi, eller dyrket noget meditation, eller det gjorde jeg faktisk. Der er måske nogen, der vil sige, at det er den enkeltes eget ansvar, ikke at blive stresset i det her samfund, og der er masser af mennesker, der ikke bliver stresset. Men jeg kan jo se, jeg synes, at jeg kan se, når jeg læser i aviserne, at der er temmelig mange menneskelige konsekvenser, stress, ADHD, børn, depressioner osv., er den her vækstmentalitet. Og når jeg siger, at det er vækstmentaliteten, det handler om, så er det fordi, at jeg kan jo se det, hvis jeg bare er lidt bevidst om, hvordan jeg selv tænker, så kan jeg jo se, at jeg selv tænker i jeg skal fremad, og jeg skal med på vognen, og jeg er lige kommet ud, eller nu er jeg ikke lige kommet ud fra studiet, og hvad skal jeg have på CV'et, og det handler om karriere, og jeg skal skabe mig selv, jeg skal skabe min arbejdsidentitet, og der er ikke tid til særlig meget andet, vel? Eller i hvert fald, alt hvad jeg gør, har et eller andet sted noget at gøre med, at jeg skal være en succes i hvert fald, og jeg skal præstere, og jeg skal have med i maskinen, hvis ikke jeg skal falde bagud.
Men det hænger jo sammen med, at vi tror, at vi mennesker har sat os ud over naturen. Altså det er jo det, hele vækstprojektet i virkeligheden handler om. At vi tror, at vi kan sætte os ud over naturen, sætte os over naturen og styre naturen. Og det kan vi så ikke. Og en af grundene til, at vi ikke kan det, det er, at vi selv er natur.
Mm.
Altså fra hovedet og ned er vi jo natur. En krop med nogle sanser. Og så har vi fået et hoved til at reflektere over de sanser, ikke? Men for mange kører den der refleksion jo i selvsving, og som du sagde, den bliver jo fuldstændig afkoblet fra, at vi er kropslige væsener.
Ja.
Hvorfor? Og når det bliver fuldstændig afkoblet fra, at vi er kropslige væsener, så kan vi ikke være til stede i vores krop, og så kan vi ikke være til stede noget sted, fordi det er jo med vores krop, vi er til stede et sted.
Mm.
Og det er med den, vi sanser verden, og oplever verden som et mirakel, et sanseligt mirakel, som en fantastisk verden. Og hvis vi ikke længere gør det, fordi vi er gravet ind i vores bevidsthed, og vores fornuft og vores tænkning i det hele taget, så bliver tilværelsen lige pludselig meningsløs.
Ja.
Og det er jo det, og der er du jo ikke noget særtilfælde. Der er jo 100.000 af danskere, som bryder sammen i stress. Og så siger man, at meget af det er arbejdsrelateret, og det er det selvfølgelig også. Men jeg tror, det er meget dybere, en meget dybere ting, ja, som har noget at gøre med, at man simpelthen mister meningen med tilværelsen.
Ja.
Man kan ikke længere se, hvorfor det er værd at leve og stå op om morgenen.
Altså jeg havde det jo sådan, da jeg ikke kunne noget som helst på grund af hjernerystelsen. Det eneste, jeg kunne, det var, at jeg kunne sidde på en stol og kigge ud af vinduet. Jeg kunne ikke høre musik, jeg kunne ikke se fjernsyn, jeg kunne ikke have den her samtale, som jeg har med dig. Mm. Der blev jeg jo totalt strippet fra al identitet. Alt, hvad jeg sådan, ja, troede, at jeg havde at byde. Jeg havde ikke noget at byde på. Jeg var ikke noget værd. Mm. Men til gengæld, så havde jeg rigtig, rigtig god tid. Mm. Og rigtig meget stillhed. Og rigtig meget rum til at være til stede. Og jeg er så utrolig privilegeret. Jeg er vokset op i noget skøn natur. Og min mor har stadigvæk det sted. Så jeg kunne sidde deroppe på terrassen og sidde ud over søen. Og det var det, der var det mest helbredende for mig, faktisk. Mm. Og jeg har faktisk virkelig på den hårde måde lært langsomhed og tilstedeværelse.
Mm.
Og så har jeg fået en krop, som husker mig på det lige med det samme, hvis jeg går i selvsving med ambitioner.
Mm.
Det kan jo er lidt irriterende, hvis man gerne vil være den her super effektive borger, men jeg er faktisk også meget taknemmelig over for det, fordi at det har givet mig muligheden for at leve på en anden måde.
Ja. Så tillykke med, at du kom igennem, fordi der er nogen, der desværre ikke kommer igennem.
Ja.
Men jeg synes, det er dejligt at høre, at man kan komme igennem, og jeg tror, at den medicin, du har givet dig selv, er bedre end det meste af den medicin, lægerne ordinerer over for de folk, som har haft det, eller som har det, ligesom du har haft det.
Mm.
Nemlig at mærke sin krop igen, og mærke stillheden.
Mm.
Mærke at være til stede. Fordi så viser det sig jo, at det ikke er stillhed. Altså, jeg synes jo, det er helt fantastisk. Jeg har det jo også sådan, altså, jeg lider jo også lidt, må jeg desværre indrømme, af en eller anden form for depression over den udvikling, vi er i gang med, som jeg synes er, man føler sig magtesløs overfor, ikke? Men så skal jeg sætte mig ud, så skal jeg slukke for fjernsynet, så skal jeg sluk for alle de der symbolske ting, som man hele tiden vil have, at min bevidsthed skal forholde sig til. Så skal jeg sætte mig ud og høre fuglene synge. For det er jo det, der sker, når man lukker for alt den anden støj.
Mm.
Så hører man jo, at der er et liv derude, og at den synger for mig, uden at det koster mig en krone.
Mm.
At den gør det bare for at gøre mig glad.
Ja.
Altså, og at blomsterne dufter, og i København er det jo svært at høre vandløbende risler, fordi de er lagt i rør alle sammen, men havet bruser, eller alle de lyde, dufte, sanseindtryk, der er, så føler man lige pludselig, hold da op, der er et formål med, at du er til stede her i den her verden, som man har tilbøjelighed til at glemme i den anden verden.
Ja.
Vækstverden, pengeverden, symbolverden, eller hvad vi nu kalder det.
Men der kommer vi jo igen tilbage til den her naturen, det billige skidt.
Ja.
At naturen er ikke noget værd i sig selv, medmindre vi kan bruge den til noget.
Nej.
Så kan vi jo så også godt sætte værdi på det at have oplevelser i naturen. Det gør man jo også nu, at man giver borgerne mulighed for at komme ud i naturen, når man laver statsskove og så videre og så videre. Men den bliver alligevel rullet ind under en eller anden brugsnytteværdi. Jeg var i Colombia hen over vinteren, og der, altså, det er ikke første gang, jeg har været der, men der blev jeg meget mere opmærksom på, okay, det her, det er altså, det er natur, ikke? Hvad har vi, altså, vi har jo ikke noget oprindelig natur i Danmark, og i Colombia, det er, jeg kan ikke huske, hvor mange tusinder kvadratmeter Colombia, men det er et meget, meget stort land.
Og er det ikke på størrelse med hele Europa nærmest? Colombia.
Jeg kan ikke huske
det. Er meget stort.
Det er meget stort.
Jeg ved det, for mine børn har været der.
Jeg tror, det er 1,5 million kvadratkilometer, sådan cirka. Det er, altså, Danmark er 43.000 kvadratkilometer, ikke? Og der er alle klimazoner, der er alle, ja, jeg tror, de har en af de højeste biodiversiteter i verden. Og det er, der er virkelig natur på naturens præmisser. Og så har de en ressource, som vi ikke har, og det er de gamle folkeslag, som stadigvæk lever i naturen og med naturen. Og jeg var over, og jeg rejste rundt og var alle mulige forskellige steder og i forskellige miljøer, og jeg besøgte også nogle økolandsbyer. Det er relativt nyt i Colombia, men der dukker enormt mange op lige i øjeblikket. Og de brugte meget det her med, at gå tilbage til deres indianske rødder og tage kontakt, altså måske besøge nogle indianer folkeslag og bo hos dem, eller invitere nogle gamle, nogle vise fra de forskellige stammer og lære dem ting og sager. Og der mødte jeg en helt anden relation til naturen. Altså, det var naturen på naturens præmisser, og det er, vi lærer af naturen. På universitetet i Medellin er der nu en bachelor i moderjords pædagogik, som simpelthen er en kursusrække, eller faktisk en helt bachelor, hvor at indianere lærer fra sig selv og af hinanden, og mellem hinanden og til os andre almindelige mennesker, omkring alle mulige ting relateret til naturen, og hvor det er naturen, der lærer os noget.
Sådan et kursus kunne jeg egentlig godt tænke mig at få til Danmark,
ja,
og præsentere på Danmarks Tekniske Universitet.
Ja.
Og det, der lidt irriterer mig ved at være dansker, ikke, det er den her bedrevidende holdning, vi har, ikke mindst til indianere og såkaldt tilbagestående folkeslag, ikke? Og vi skal komme med vores penge og give dem udviklingsbistand og hjælpe dem med at udvikle sig, så de kan blive ligesom os, ikke? Hvor vi har måske mere behov for at lære dem. Derfor synes jeg, det kunne være interessant,
ja,
at få sådan et kursus til Danmark,
ja,
og så vi kunne lære lidt af dem. Jeg har ikke været i Colombia eller Sydamerika i det hele taget, men mine børn har været der. Og de peger jo også på en anden interessant ting, end den der fantastiske natur. De peger jo også på den fantastiske gæstfrihed, der er i et fattigt land. Altså, hvor de kommer ud i de der landsbyer, og folk har, efter vores målestok, ingenting. Men det, de har, det vil de skulle dele med de her danskere, som kommer helt op fra det høje nord. De tager fri for at vise den rundt og vise for skønt og dejligt en natur og hvilke seværdigheder de har. Selvfølgelig også deres kultur. Altså, det er jo noget, vi aldrig kunne finde på i Danmark.
Altså, der rammer du lige præcis ind i noget, fordi jeg havde det stadigvæk temmelig skidt i nervesystem og så videre, hjernerystelsesmener, da jeg tog afsted, og jeg blev stort set helbredt, da jeg var i Colombia. Og jeg tror, at det var fordi, jeg simpelthen bare blev båret afsted på kærlighed og generositet. Det var helt utroligt, og jeg kunne se det 4 gange, jeg har været i Colombia, så jeg kender landet rigtig godt, og jeg ved, at det ikke bare fordi jeg er udlænding. Sådan er folk bare der. Og jeg har talt med en ven, jeg har her i København, som er fra Colombia, og han sagde det meget præcist. Han sagde, jamen her i Danmark er folk generøse, hvis de kan undvære det. Men hvis lige så snart man skal ofre noget, så kan man ikke ofre det.
Men jeg synes egentlig, det er jo meget logisk, fordi når man oplever hver eneste dag, at man får en gave fra naturen, altså som man ikke betaler noget for, fuglene synger, uanset om jeg, altså uden at kræve, at jeg skal betale for, at de synger for mig, så bliver man jo selv, ligesom når man bliver mødt med gaver, så vil man jo også selv give gaver og være gæstfri,
ja,
og tage imod andre mennesker. På en ordentlig måde.
Og det ligger,
og det er jo en helt anden indstilling til tilværelsen, ja, end vi har, ikke? Der er der noget for noget, ikke?
Og jeg tror også, det er fordi folk ikke har så sindssygt travlt der. Der er stor forskel på folk i byerne og folk på landet. Folk i byerne er stadigvæk lige så generøse, men er selvfølgelig mere forhastet, fordi at det er jo også, altså folk i byerne her og folk i byerne der, det er jo meget det samme. Vi kører efter den her middelklasse. De her middelklasse værdier og normer og vækst, og vi skal have en uddannelse, og vi skal have et arbejde, og vi skal have
parcelhus, og vi skal have bil, eller vi skal rejse til på ferie på den anden side af kloden, og vi skal have et fjernsyn i hvert værelse, og vi skal have en masse computer og IT-udstyr. Det koster penge, og derfor skal vi arbejde, og derfor er vi skide travle, og derfor bliver vi stresset, og derfor kan vi ikke være gæstfri.
Ja, ja. Faktisk, hvis man skærer det ud på den, ja, måde, det er ikke helt galt, altså.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Mikrofonholder, som i dag er med Ditte Marie Richter, kaldt med i filosofi- og kulturmødestudier, og John Holten Andersen, lektor ved DTU.
Men jeg har det jo lidt sådan, at jeg under dig og mine børn og andre at komme til Sydamerika og andre dejlige steder og opleve natur og gæstfrihed og andre kulturer og så videre. Men jeg synes altså også, der er så mange dejlige steder i vores nærhed, som jeg så hellere vil prøve at opdage, ja, gå på opdagelse i, ikke? Jeg synes, selvom der ikke er meget natur tilbage i Danmark, så er det jo et fantastisk land, vi lever i. Der er mange, mange, mange fantastiske, smukke steder i det her land.
Det er det.
Og en stor del af danskerne kender det ikke, fordi de hellere vil rejse.
Der er jo et storslået eksempel, og nok også repræsentant for en hel generation af mennesker, som er vokset op med, at rejsen er en kæmpe stor del af ens måde at leve på og ens selvforståelse. Altså, nu sidder jeg jo udbredt om dejlighederne i Colombia, som ligger over på den anden side af jordkloden, og samtidig er jeg enormt bekymret for miljøet, og jeg kan jo godt se, at det ikke hænger sammen. Og der tror jeg, at der er jeg så den overbevisning, at jeg bliver nødt til at tage nogle svære valg. Og det kan jeg godt se, det er rigtig svært, fordi jeg bliver heller ikke støttet i det nogen steder. Men jeg bliver også. Det vil være enormt svært for mig frivilligt at give afkald på at rejse til Colombia, fordi jeg synes, jeg får så meget af det ud af det menneskeligt. Altså virkelig, altså en høj, høj, høj grad. Og jeg synes også, at vi har noget at lære af andre steder i verden, når jeg har læst kultur- og sprogmødestudier, og det er selv er sådan et udtryk for den her globaliserede mentalitet eller identitet. Og det her med flyrejser, det ved vi jo godt. Vi har snakket om det, og der er også sådan, nu kan folk sådan frivilligt betale en eller anden CO2-afgift, når de køber en flybillet, men der er næsten ingen, der gør det. Jeg vidste ikke, man kunne, fordi jeg synes ikke, der bliver oplyst om det, når man køber en billet.
Er det ikke en moderne form for aflad?
Jo, det er.
I virkeligheden, ikke?
Og jeg har virkelig stadigvæk utrolig svært ved at se, hvordan at det, at jeg betaler nogle penge, skal gøre, at der er mindre effekt på miljøet. Men ja, hele det her CO2-regnskab og køb og salg og CO2, og, altså kan det virkelig hjælpe vores miljø?
Det er kæmpe cirkus efter min mening. Det er ikke den vej, vi skal gå.
Hvad er det for en vej, vi skal gå?
Jamen altså, det der med, at vi globalt skal handle med CO2-kvoter eller andre former for natur, altså det er et led i hele denne her vækstmaskine for den til at glide på en måde, som vi siger, altså, så har vi god samvittighed.
Hvad så
med, altså, der er kun én vej, og det er igen det der med, vi må vende tilbage til det grundvilkår, at vi er kropslige væsener, som er til stede et sted. Vi må tilbage til, at vi lever det sted, hvor vi nu engang er sat til at leve. Og så prøve at få livet til først og fremmest at fungere det der. Ikke? Og så få neddrosslet de der kæmpe systemer, vi har bygget op over de sidste 100 år, og som har taget magten fra os. Ikke? Men så jeg tror på, at vi skal genskabe de lokale fællesskaber som forudsætningen for vores primære sociale og samfundsmæssige liv.
Ja.
Det er sådan ligesom min strategi.
Men hvad så, fordi at jeg er vokset op og er blevet opdraget til at være, i hvert fald have en eller anden global etik. Ja. At det er også mit, altså nu, fordi at hvad der sker her i Danmark, har også effekt i rundt omkring i verden. I hvert fald i forhold til vores forbrug og alt muligt. Og plus, hvad der sker andre steder i verden, er ikke helt lige meget for mig. Jeg skal også være engageret i brud på menneskerettigheder i Kina eller Afrika, eller at landgrabbing i Afrika for eksempel. Og at vi ligesom har et ansvar over for hinanden, at vi har et globalt ansvar.
Det er helt enig i. Selvfølgelig skal vi have den globale, hvad skal vi sige, tankegang med, også i den måde, vi agerer og handler på lokalt. Ikke? Men jeg tror, at den bedste måde at hjælpe indianerne i Colombia eller andre, altså andre mindre udviklede lande og deres befolkninger. Den bedste måde at hjælpe dem på, det er ved, at vi ændrer vores egen livsstil.
Okay.
Det er ved, at vi gør noget her, hvor vi selv er sat i verden. I stedet for at tro, at nu skal vi ud og redde dem.
Vi overfører jo bare, vi eksporterer jo bare vores måde at leve på, og siger, at alle skal leve på den her måde.
Det er det,
måde,
vi har gjort hidtil, ikke? Og så er der nogen sådan NGO'er, som siger, nej, men altså, vi tager også ud for at gøre noget mere ideelt, end bare at få dem til at købe vores varer, osv., osv., ikke? Men i virkeligheden kommer de med hele vores kulturelle bagage, og kigger på de andre samfund med alt det, de har lært i skolen og så videre og så videre, og som de får proppet ind i hovedet igennem hele vores kultur.
Altså, at der skal være vækst.
Der skal være vækst, ikke? Og man kan ikke leve uden internettet, og man kan ikke leve uden fjernsyn, og man kan ikke leve uden en bil og så videre og så videre.
Vil du som fagmand sige, at det er umuligt at have vækst samtidig, altså have vækst på en begrænset planet? Kan man ikke ressourceeffektivisere?
Der er jo hele det her begreb, der hedder grøn vækst eller bæredygtig vækst. Ja. Ikke? Det mener jeg er et løgnebegreb.
Bæredygtig vækst?
Ja.
Hvorfor det?
Fordi bæredygtighed ikke er forenlig med, at vi bliver ved med at bruge mere og mere af jordens ressourcer. Bæredygtighed handler tværtimod om, at vi skal tilbage til at indgå i en dialog med naturen. Bliv en del af naturens kredsløb. Bliv en del af det netværk, som livet handler om. Og det er uforenligt med, at vi vil tage kontrollen over det og hive flere og flere ressourcer ud af den natur og gøre til ting, tingsliggøre, som vi snakkede om tidligere. Ikke? Så vi kan få flere fjernsyn, flere biler, flere udenlandsrejser, flere flyture osv. osv. Mm. Flere motorveje og alt det der, som
Jamen, jeg har set det her med de jordkloder, at vi altså med vores forbrug lige nu, så bruger vi halvanden jordklode.
Er der ikke noget med, at hvis alle skulle leve lige så med lige så høj velstand som Danmark, så skulle vi have fire jordkloder? Er der ikke sådan noget? Er der ikke noget i den dur?
Jo, sådan noget lignende i hvert fald.
Det,
ikke?
Og det er i hvert fald umuligt. Ikke?
Og det viser jo ligesom, at jordkloden har en begrænset.
Det kan jo en 7-årig knægt eller pige for så vidt jo godt se.
Ja.
Og det er jo det, som de blandt andet lærer i det her hus. De der børn, som kommer her og får økologi i børnehøjde. Det er jo sådan nogle sammenhænge. Umiddelbart sund fornuft, altså almindelig sund fornuft, tilsiger, ikke? Men det er da bare underligt, at alle dem, som sidder på toppen af vores mange pyramider, politikere, erhvervsfolk, bankfolk, økonomer osv., de ikke kan forstå det.
Men de tænker jo, at vækst behøver ikke kun at komme fra materielle ressourcer. Vækst kan også komme fra vidensproduktion, for eksempel. Ja. Eller at man, altså for eksempel, hvis vi nu laver en teknologisk revolution, så vi laver grøn energi.
Ja, altså vi skal have grøn energi.
Ja.
Det er klart. Fordi... Altså for det første er de fossile energiressourcer på vej til at blive udtømt, og for det andet ødelægger vi klimaet ved at blive ved med at bruge dem i det omfang, vi gør i dag. Så vi skal stille om til grøn energi, ikke? Men det er bare ikke edrueligt at sige, at vi kan drive den maskine, der hedder Danmark, med det produktionsniveau og forbrugsniveau, med det antal biler, med det antal rejser osv., ved hjælp af vindmøller og solceller og lidt biobrændsler og sådan noget. Altså, alle de der planer for at omstille til grøn energi hviler jo på, at vi skal importere en masse biobrændsler fra den tredje verden. Så tager vi deres endnu mere nødvendige ressourcer fra dem, ikke? Så der er kun én vej frem. Hvis vi skal have det her regnestykke til at gå op, det er, at vi sænker vores forbrug, og at vi øger andelen af vedvarende energi. Og så kan de mødes på et eller andet sted, på halvvejen måske, men vi er nødt til at sænke vores materielle forbrug, for at få det regnestykke til at gå op.
Så det her grønt vækst, det holder ikke?
Det holder ingen steder. Og i øvrigt, dem der siger, at vi skal bare stille om til at lave noget andet, end man hidtil har lavet, vi skal lave kulturproduktion, og vi skal og så videre og så videre. Altså, vi skal bygge den her videns- og oplevelseøkonomi. Ja. Men den er også enormt ressourcekrævende.
Altså, hvorfor?
Jamen, prøv at tænke dig, hvor mange ressourcer, der går på at lave bare et minuts udsendelse i fjernsynet. Altså, folk skal rejse kloden rundt for at optage, og der skal alle mulige teknikere, og ikke bare journalister og teknikere og programfolk, og ved, som skal over på den anden side af kloden for at lave et eller andet lille indslag om en eller anden lille ting, der er sket, eller stor ting, der er sket.
Mm.
Plus al den teknologi, der skal til for at transmittere det.
Som også er blevet produceret et eller andet sted.
Som også kræver ikke bare energiressourcer, men også metaller og hvad ved jeg. Altså det er et kæmpe ressourceprojekt, hele den der såkaldt videns- og oplevelsesøkonomi, ikke? Forbrugende projekt, ikke?
Ja.
Så den går altså heller ikke.
Men altså hvad kan vi så gøre? Det er også derfor jeg hiver fat i dig, fordi at du har været rigtig mange år inden for det her, og du har set hele den her udvikling, og jeg sådan har et eller andet håb for at der er nogen, der kan fortælle mig som borger, hvad skal jeg tro på?
Men altså vi skal for det første selvfølgelig blive så intelligente i vores omgang med ressourcerne som overhovedet muligt. Det vil sige, at vi skal lave alle de der... Vi skal bruge alle de teknologier, der giver mening at bruge, ikke? Altså, vi har snakket om vedvarende energi, ikke? Økologisk fødevareproduktion, bedre måder at bygge hus på, andre trafikformer end den der bilisme, som maser sig ud over det hele. Så selvfølgelig er der en masse teknologiske redskaber, vi kan bringe i spil. Hvis den politiske vilje er der. Men det løser ikke problemet alene. Den anden del af løsningen, den består i, at vi begynder igen at værdsætte, som du sagde i starten, det liv, som er os givet, og som ligger hinsides vores kontrol, og alle vores teknologier, og alle vores penge, og alle vores systemer. Nemlig den natur, vi er født ind i. Og begynde igen at bruge vores ører og vores næse og føle med vores hænder og omfavne med vores krop osv. Den fantastiske natur, som er givet os som en gave fra vi blev født. Og der ligger jo så mange oplevelser og glæder og venter på os, hvis bare vi hvis bare vi har øjnene åbne for det. Og hvis vores børn begyndte, hvis vi begyndte at opdrage vores børn og uddanne vores børn til at se de ting, i stedet for, at de skal have, jeg ved ikke hvor mange, bærbare computer og iPads og iPhones, og jeg ved ikke hvad de skal have allerede fra 7-årige. En masse teknologi, de skal have allerede som børn, som forudsætninger for at eksistere.
Ja.
Hvor man skulle sende den ud at lege og klatre i træer, og bygge huler og fange fisk, og forundres over den der verden, der er lige uden for døren, i stedet for alt det der andet bras.
Ja, fordi at som du også sagde på et tidligere tidspunkt, før, det her, der naturen kan også lære os noget, som ingen andre kan, som vi ikke lærer i skolen, og det er den her, det er faktisk intuition. Du har tidligere i nogle af vores andre samtaler nævnt noget med intuition. Og det tror jeg, jeg har læst filosofi også, og der skrev jeg et projekt omkring intuition, og specielt den moralske, etiske intuition og empati. Men der var jeg helt fokuseret på det mentale, og det filosofiske, det idémæssige. Og nu kan jeg jo forstå, at intuition er en kropslig oplevelse, og den bliver udviklet gennem kropsligt nærvær, og det er stort set mest i naturen, at jeg har det kropslige nærvær.
Jamen, altså, man er nødt til at være i naturen for at vide, hvad naturen er. Altså, man kan ikke læse sig til. Man kan ikke gå ud på universitet og læse sig til, hvad naturen er.
Nej. Og den giver os også nogle...
Tværtimod bliver man fordummet i sit natursyn,
hvis
man tror, man kan læse om det i en bog, eller lære om det i en fjernsynsudsendelse. Man er nødt til at mærke den på sin egen krop, og man er nødt til at eksperimentere med den, med sine egne sanser, bevæge sig i den, føle sig fortrolig, få stedfornemmelse, stedsans, at vide, at når du er i en skov, så kan du altid finde hjem igen, fordi du ved, din krop ved, hvor du er.
Og øst og vest.
Og man behøver ikke at have en GPS for at geleje det ind hjem igen. Altså alle sådan nogle ting er man jo nødt til at lære ved at gøre det.
Ja, og min pointe er også, at vi lærer ikke kun om naturen, vi får også nogle menneskelige evner.
Præcis.
Og kompetencer ved at være i naturen.
Jamen du får empati af det, fordi du er jo nødt til at føle dig ind i naturen. Det er jo ikke sådan en rationel maskine, du kan decifrere. Og det samme i forhold til andre mennesker, at være empatisk i forhold til andre mennesker, det er jo også noget med at føle sig ind i, hvor de er, hvad de er for nogle personligheder, og hvilke humør de er i, osv. Det er jo heller ikke noget, man sådan kan decifrere ved at kigge i en bog.
Og det er også noget, der kræver tid og tilstedeværelse.
Ja. Og opmærksomhed, ikke? Ja. Virkelig. Og at være i naturen kræver opmærksomhed. Ikke? Ja. Og se alle de små tegn, ikke? Og høre det der, når der løber sin rev derom, fordi man kender den lyd, ikke? Eller det der, når det var den fugl, og hvorfor er den lige her, det er ikke normalt. Og så begynder naturforståelsen at udvikle sig, ikke?
Men så vi skal have noget mere natur, og vi skal ud i naturen, og vi måske have en ny etik, eller en ny diskurs, som kan hamle lidt op med den økonomiske diskurs, at vi ikke kun vælger ud fra økonomiske rationaler, men fra nogle rationaler, som er irrationelle, faktisk i forhold til, hvordan vi ellers normalt tænker.
Som ud fra en økonomisk logik er irrationel, men som er højst rationel ud fra en anden logik, som man kan sige er en livslogik.
Livslogik, det er altså, meget godt begrebet.
Den økonomiske logik er jo, som vi snakkede om før, hele det her væksttænkning, er jo efter min mening dybt irrationel.
Og ikke naturgivende i hvert fald.
Og slet ikke naturgivende, det er noget, vi selv har skabt. Og måske havde det sin begrundelse for 100 år siden, da vi var lidt fattige, eller 200 år siden, men i dag har det mistet enhver begrundelse og blevet dybt irrationelt. Så de kalder sig de rationelle og de fornuftige, men de er i virkeligheden set ud fra livets synspunkt irrationelle og fører os på afveje.
Så vi skal have en En livslogik.
En livslogik,
en naturlogik.
Ja. Og en livslogik kan man også kalde en kærlighedslogik, eller en omsorgslogik, eller en glædens logik.
Ja.
Kært barn har mange navne.
Ja. Det vil jeg i hvert fald gå videre med.
Det lyder godt.
John Holten Andersen, tusind tak skal du have.
Velkommen.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.